mukililelo na view walingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pokwa elamu mpebo yei bolamu na banso na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye na etuka ya North Kivu bayili ngomba seni baye batali bo bongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Nationale Électorale Indépendante ya ngomba ya Goma basakoliete maponami makosalema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye
lelo formation ya ba membre ya centre local ya compilation et résultat et bandi dans 2 ou 3 jours formation ya ba membre ya bureau de vote ya ngope et kobani. Donc le 20 il faut moto na moto azana carte na ye tokende kopo
et bandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa po na bo kotisi mikanda po na examen to ba examen ya mbula matari to ya leta ya mobu koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye li bandi malamu obitelo ya mbula matari mpe na bakuli ya ngumba matomba point noir na ekolo Congo Brazzaville.
Sezo senga na bana, sezo senga na parents élèves, vraiment bas ba ya ka déjà ébélé, na ko déposer ba dossier à bana, bas la terre fin du mois janvier wana, parce que mi carton sala ka ébélé, ba ya ka déjà maintenant là.
Bongo na linaka na biso ya bozindo ya leloto yambi moko ya bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasis Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Démocratique soki aponami. Maye manso tukulubila yangu na bulayi si manamon tango kasisi yambo penza tolanda bansango na biso na bukuse na Fatou Makala la Alimasi.
Batozo mina mitano bakufi pe ebele ya bandako bimemami na mvula makasi ebeteki na Bukavu na Sud Kivu. Mokonzi ya quartier Ndendere Albert Migabo abaki si lisusu ete bato mwambe bakufi na butu ya mokolo mwa zomi na yoko ya sanza ya zomi na mibale ya mbula eye. Makama maye masalemi na maungu esika bandako ebele bibebi sami. Liboso ya komona makambo maye mokonzi ya quartier Panzi asakola kite bato sambo bakufa kikasi bo luki luki bozali kosalema kaka pona koluka bato basusu bazomi na likama. Makama mae mabebi si biloko ebele na bakate mingi ya Bukavu. Na nyalukemba banzela na baekati selito pon e memami pe bafandi bakutani na makama mingi mae mazaliko pesa soni pe bakonzi baetuka bazaliko sala eloko te elobi aktualite sede. Na konsey ya sekurite ya ONU ekolo Chine esengi M23 na basimi mandoki basusu batika bitumba na eti ekolo Congo Démocratique. Na misala ya lingomba e ya organisation ya Nations Unies ya mokolo mwayambo loleki, likambo ya botungisi kimia pe bokengi na mokili mobimba ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala ya 9501. Chine ebakisi ete makambo mazali kosalema na esti ekolo Congo Démocratique ekomi koleka ndelo. Esika basimi mandoki bazali kosala ete bato ebele batika bandako na bango pe bakimela na bisika bisusu. Kasi ezali pe kotungisa bamboka zinga zinga ya ekolo Congo Démocratique. Yango wana momonisi ya secrétaire général ya ONU Bintou Keita amonisaki kaka na lisangalina mokanda to rapport ya basanza misato ya mobu moye na mai mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique. Masolo kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda ezali kotambola mabe na ba M23 bae ba pesa mi maboko na Kigali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Motomolo ya MONUSCO amonisi ete bitumba bikoki komata makasi na kati ya bikolo bina bibale. Ekolo France ebengi Rwanda alongola basoda na ye na ekolo Congo Démocratique pe asukisa kopesa maboko na M23. Kaka na misala ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Nicolas de Rivière, momonisi ekolo France na Nations Unies, amonisi lobi loleki lisenga na Rwanda ya kotika bitumba na M23. Nicolas de Rivière alendisi na bopesi maboko na ekolo Congo démocratique pona bolengeli maponami ya solo na bomoni simotungisi ekolo France na bitumba bizali ko salema na est ekolo Congo démocratique abengi 123 atika bitumba pe apameli Rwanda po asukisa ko pesa maboko na 123 pe abimisa mapinga na ye na mabele ekolo Congo démocratique asengi na mapinga ma ekolo Congo démocratique otika ko pesa maboko na ba FDLR pona ko sukisa bitumba. Ekolo France ebengi bato nyonso na masolo pe na bolandeli misala ya Luanda na ya Nairobi pona ko sukisa mobulu soki mapona mimoleki. Ekolo France epesi losako na bokasi ya bakonzi ekolo Congo démocratique pe ya MONUSCO pona bosilisi misala ya bolongu ya basoda ya MONUSCO pe asengi ete bati ya bobateli ba civili boso ya makambo manso. Ekolo France epesi likanisi to projet ya bosilisi na conseil ya sécurité pe na bomonisi polele bolongui ya MONUSCO. Na Niger ba ONG ba sengi CDAO te balembisa bitumbu na Niamey pona kosala ete Benin ezoli sungi ya Lombango e batokoleka ba milio minei bazali na bosenga. Ba ONG ba sengi bofungoli ya ndelo to frontière na Benin e kange maki pona etumbu pona kosalisa ete biloko bikomela bato na Niger. Ba ONG ba kanisi ete bozangi kotika kosalisa basalisi bato to ba humanitaire na kolekisa biloko pona bato basengeli na yango e kosala pasi po bato bayike bazangi kisi bilei na bosenga misusu. Minisuma misalami ya ONU na ekolo Mali ekitisa ki bendele na yango lobi na Bamako engumba mokonzi pona kosukisa boyokani ya mibu zomi azalaki na yango na mboka eye. Minisuma atinda maki na ekolo Mali na mobu 2013 pona kosunga yango na kubundisa bapanzani ya badongolo miso ba jihadisme bazalaki kotia kimia ya mboka na likama kasi bazali nano tilelo. Atako minisuma emi pesa ki mingi na makambo ya mbongo atako bato mingi bakufaki, minisuma elonga kite kosukisa mokakatano yango. Bato basusu ya Mali batiolaki yango makasi, balobaki ete bamonaki minisuma ezali na matomba te. Mokonzi ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis uto lobby. Azali na eliki ya kozwa mbongo pona mboka na ye ezali na bitumba na ekolo Risi. Na tongo Zelensky asengela ki kokende na Congrès américain oye si esunga ekolo na ye kozwa koleka dola milion kama moko na zomi uto ebandeli ya bitumba na ekolo ya Risi. Na sima kokende na Maison Blanche pona kosolola na mokokani na ye Joe Biden. Mapinga maekolo Israel mabandi lisusu bitumba makasi na Hamas na Gaza na Palestine epa iwapi ba civili bazali kokola na lifelo na mabele kola na mokonzi moko ya ONU. Bankoto mingi ya ba civili bazali sika wa komi bomba na bakambi ya pamba pamba na engumba hafa oyo ezali pembeni na ndelo ya ezipito epa ibilei bizali kutu kozanga.
Kuzali kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala auto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu, bayili ngomba seni, baye batali bobongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Électorale Nationale Indépendante ya ngomba Goma, basakoli ete maponami makosale mamokolo mwantukumi bale ya sanza moye. Yangu wana, babengi bayimboka banso bamilengele malamu po na kupuna bakambi ba ekolo. Bolai na yango na fiston ise mwami.
Poso moko ekaboli baimboka na mapona mimaje, mazali kuyane kolo Congo Demokratiki, na ingumba Goma, baili ingumba Seni, Commission Nationale Electorale Indépendante, babandi misala miyabo pesi baimboka matea, natinete bayi balolenge nini, bako kiko sale la masini ya kupona tope machine de vote, mokolo mwa mapona mimi. Kula na malo makambale, nga yere mawa, moko na bayi Seni awa netuka norkivu oyo, ayanola kina mituna miyabisu na ilobeli ya vyo Lingala, mapona mimana makosale mapenza, mokolo mwa tukumi balea sanza eye ya zomi na mibale ya mobumo yempe abiengi bayimbo kabanso bamilengi la pona mapona mimana tuzaki maloba makambale ngairi mawa moko na basali baseni awa na ngumba goma
awa na seni norkivuto prepare election déploiement et salement na ba formation oni lelo formation ya ba membre ya centre local ya compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation ya ba membre ya bureau de vote yangope ekobanda donc le 20 il faut motora moto azana carte na ye tokende kopona election ekozala so carte na ye eza efface ene na bureau ya seni on a bureau ya commune ozwa duplicata parce que le 20 biso nyoso fotozala chacun na bureau de vote na ye topona
bayimbuka baye bakima bitumba bya matomboki ba 23 na territoire uchurupe masisi bakozala te na mapona mimana mpona bitumba kambale ngairi mawa moko na bakambi ba seni au wanetuka nord kivu abyengi bakima bitumba banso bakitsa mitema mya bango pamba te sima bitumba bakoyiba na kopona bakeli mibeko babisika binso bitumba bizaliki no sika kongala tuka lisusu maître kambale ngairi mawa
ba déplacer des guerres omoni tango to mandaka enrôlement seni efongolaka ba centre d'inscription hein na bakaya ba déplacer mais enrôlement est raté na Rutshuru na Masisi siko tolenga to continuer mais bitumba ibanda kisu eloko mususu seke ba bureau ya réception na traitement de candidature efongama kité na Rutshuru na Masisi donc to na ba candidate na ba territoire mibale wana alors que condition pour voter salem il faut ba électeur bazala il faut ba candidat et bazala na matériel na ba agent c'est presque c'est impossible que élection est salema na Masisi na Rutshuru il faut ba déplacer bazala patient jour au to compléter enrôlement na inscription ba candidature bango pe ba ko voter ba konzira bango
ongamu na bango ba société civile ba nguma goma ba bianga ki ba yimboka bazala ekenge mpe ba milenge ya malamu na mapona mimaye mazali ko yene kolo ko demokratiki na tinete ba konzi ba bonya mpe mayele ba iba ko pona ma ba suki sa pasi eye ba yimboka bazali ko mona na eleko eye ya bitumba na ituka nord kivu to kama lo ma Josue Walai moko na ba société civile ba nguma goma
biso population so ki c'est mis au publié makambo na e wapis biso pe bité mais il singele c'est ni publié ngo na ba bureau de vote mais biso tozo mona ngo te to yebi ke fichier électoral na biso eza biaisé donc tozo kende na ba élection moko au fichier électoral eza biaisé le peuple congolais et singeli est immobilisé on a surveillance électorale oyo toza la biso moko ba sentinelle ya ba voix na biso pote seni eza na fichier électoral o eza corrompu to ki peuple congolais est approprié élection o tous à la base sentinelle, il y a bavoua na biso biso moko on voté au tikaluana pour ba publier ba résultat on a na bureau de vote na yo aux 8 photos au kenango parce que éco constitué ba preuve et tango to kozana na ba contentieux électoraux donc nous ce que nous avons besoin tout mon peuple congolais s'approprier ba élection oyo tozo lo ba peuple congolais il faut tout téléma contre braquage wana o seni ezo sala peuple congolais sengeli to fongola miso tous à la ekenge ko te seni et sala biloko e sala ki na 2018 te sengeli moto to ko voter soki aza x ou to y il faut azala oyo to vota ki
na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba ya kolo kongo demokratiki bo beti ntangwa bo zali kino sika ko salema na tinete bayimboka bayiba nani bakopona na mapona mimai mazali ko ya nekolo mokolo mwa ntuku mibale ya sanza eye wuta ngumba goma fisto ise mwami pona laka l'america
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Kongo Demokratik na biu walingala. Ubi sangu na biu walingala badali na Kinshasa puna kofesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambu mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengi sabato ba kafu kafu tolanda masolo njimbula pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site d'internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ikolo Congo démocratique na bosolo bonso na viewalingala
Ebandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa na bo kotisi mikanda po na bizama to bexamen ya mbula matari to ya leta ya mobun koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obite lo ya mbula matari mpe ya bakuli ya ingumba matumba Pointe Noire. Bolaina yango na Kian Onuabua.
Bazali meke ba kujida, bazali kukomisa ba kumbo po na bizama ya leta, ya mibu koto mibale na tuku mibale na misa tope koto mibale na tuku mibale na minei, o etando mbimba ya ekolo Kongo. Ba kujida meke ba mengi, ba mitrasyon to ba direksyon, bia ba lise, pe ya ba koleje, ya mati ya mazibi, pe ya teknik na lopoto, direksyon de lise e koleje de l'enseignement teknik, et secondaire yango matumba Pointe Noire tolanda moko ya bakambi bia lycée 15 août
en tout cas compagne bana ki dia en tout cas tozo senga na bana tozo senga na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé donc déposer ba dossier à bana base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton sala ka ébélé mais ba ya ka déjà maintenant là voilà compagne bana ki déjà tozo encourager ngoba ya ka babana wana basala ka mingi ezala ka danger mingi pona bango parce que souvent tant que to koma kana suka exactement mi kakoto le belé ok usiko yo toza libre proviseur za libre akoyemba bango sans difficulté ba yaka déjà maintenant là
ba kontinuer ba benga mi ko tousa mokolo mo suka ya bokuti simikanda pona kolonga eliko ya bobeti tangwa kani mokopesa kam kokoso na bakambibiti lo kolandisa mana bolembu ya bayekoli na bokuti simikanda misinga mi pona kuza isika na bizama.
La conférence n'a pas vu, c'est du 1er au 31 janvier pour le baccalauréat. Si chacun de nous, oui, toujours déposer votre dossier, toujours déposer votre dossier, donc chacun toujours déposer votre dossier. Toujours fournir des attestations, un diplôme légalisé, 6 cartes photo. Pour les INAP, une attestation d'hôpital et des photocopies d'agence en couleur. Bah, je veux bien que vous ayez déposé votre dossier dans le bango. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Dans un bien travail que déposé par diplôme la bango, on court derrière le temps. Le mois avance, les années avancent.
Na yango ba kandida ba yebazali na mawa ya lubi na bango, ba komi bongama kana lumbango pona kokoti sa mikanda mia bango. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na yo o Kian Onuabu. Nalinaka na biso ya bozindo ya lelo toyambi moko ya ba kandida na maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasus Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpona kotambwisa ekolo Demokratiki Kongo Demokratiki soko aponami na bokonzi. Tolanda lisolo na ye na Jean-Claude Fundi oyo akutanaki na ye esika azalaki kobeta ntangwa na engumba Kisangani.
Ndeko Tony Bolamba mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ba yo ki alola ka l'Amerika ba ukiko eba yo uzali nani?
Oui, nazali ndeko Bolamba, candidat président de la République numéro 7, nasi na Sahel Mboka, comme gouverneur de la province à Équateur, et les lotos sengi, peuple, apé sa biso, confiance naï, pour la présidence de la République. Pour continuer, ma cambo to salagi au Nigeria, au Yamala, mon Équateur, tout ça au niveau national.
Tout ça en pleine campagne à Maponami, lelo aux Ali Namboka Kisangani, Sima Kouta na Lubumbashi, Sima Kisangani au Koba de Susu na Bituba Msusu, Kasi Tony Toyeba, Eloko Nini, Isaïe Logola programme na Yosuki, lelo Tony Bolamba Aleki, président de la République.
Merci Ndeko, journaliste. Programme nanga ça moulaï mingité. Et là na ligne moko babengi austérité. Donc austérité zali to kitisa bozui institution. À l'opoto donc to diminuer train de vie les institutions. Kokiti sa salaire ya bandeko député, kokiti sa salaire bandeko sénateur, kokiti sa salaire bandeko ministre. Oui, ça l'a été. Tout réverser dans le bazar où il y a pour créer équilibre social et beau taper classe moyenne dans le Mboka Nabiso.
Vous avez dit que le pour y accomplir ça, train de vie à Kambi, à la institution. Est-ce que vous allez possible, là, vous allez pouvoir?
Non, il est possible. Ce qui est volonté, Zali, de part et d'autre, pour n'a été de la commissionner sur la politique pour nous resservir Mboga. Donc, je vois mal. Et là, quoi, ça pour n'aborder moins population. Bateau balobi qui basé en politique pour nous resservir Mboga, baboya mo. On est dans mon irosimba.
Le programme na ezalika kapona ko kitisa train de vie et makambo susu wana ekoyasi makambo banzela to ebike bitumba ezali na Congo to ebike ba lifute ezali malamu te yo usuki kaka na ko kitisa train de vie.
Non, ko kitisa train de vie à ma institution et ko entraîner makambo ebele na sima. Par exemple, tant que to kitisa train de vie lifute ya bato ebakisami ya ba professeur ya ba enseignant. Il y a un fonctionnaire en général, il y a un Romoussousou. Il y a un peu de bon ondambo, il y a un misala. Et il y a un peu de misala et il y a un peu de misala. Pour que moi, il y a un PCA dans telle société. Car la même personne, il y a un PCA, il y a un salaire à 400 000 $ américains le mois. Donc, il y a un peu de misala et il y a un peu de misala. Et permettre à l'État, à bon de misala, pour investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans Mapinga, investir dans Banzela, parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, investisseur peut barouiller. Tant investisseur barouiller pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à Banzela. Donc, il y a un retombement positif et belé. Tout est au Bandanawana.
Kasi Tony Bolambo Kokisango Ningi Nini, ok, yomoko candidat indépendant, est-ce que vous allez dans un candidat député nationaux pour tout mingi mingi budget zala ka voter na ba député, est-ce que vous appelez na ba candidat député ou ceux qui lelo ou l'équipe président de la République ou bako zala na idée ou zali na ngo ya kokitisa train de vie, parce que bango moko lelo député national ninge toyoka ka azozo a $21,000 lobby député a comme par exemple na 2000 kasi est-ce que au moins ngo kiza musala moko passé
non hein. Il y a un lobby qui est un député. Nous sommes en politique. Tout le monde est un peu de papa qui est un président du Sénat. Il y a un sénateur qui est un. Donc, tant que nous sommes un candidat.
La politique est un débauchage. Tout le monde qui est un autre qui est un
autre. Tant que nous sommes un candidat, nous sommes 500 candidats. Mais nous sommes un autre. Pour partir, les gens sont partisans de la banque. Nous avons un lobby qui est un drapeau qui est parti. Nous sommes partisans de la banque. C'est un discours de la peuple congolais. Tous les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire tactique. Donc, on a dévoilé la tactique. Mais, tant que nous avons 500 candidats députés, nous avons évité.
Na liste kulu na yo utikali obele na programme na yo ozali kolobela makambo ya bakandida mususu te et puis mingi ozali kolobela bato oyo batangi, est-ce que ozana elikia penza programme na yo ekoyokama na Congo mobimba, parce que yo otali kaka ba oyo batangi ba intellectuel?
Non, programme na ngai koyokana na Congo mobimba mpona parmi ba ndeko bazoya koyoka biso tona ba professeur tona ba bana kelasi bana ba université ekozwa nzela tona ba cas de médecin sur la zone soigné munganga ou soigné moto à refaire sa épée de l'eau professeur appelle maloba ou l'oba, donc ainsi de suite et royaux qu'à la namboka mobile.
Kasi soki tolandi malamu na bosoli na yo na ba étudiant na ba kushi mususu oti kosala awa olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango akotonga ba aéroport tango akotonga ba nzela likambona mpe ezali kobebisa mingi mboka.
Oui, les cambois sur facturation, ils ont bébé sa mini mboka parce que nous avons un lobby à Vasiko qui a tout un rapport à servir mboka. Nous avons un bande de commingi, nous avons un mini projet, nous avons un aéroport à Sika Angeli, nous avons un milliard, nous avons un défi sa biso, nous avons un décoteur, pour tout foutre à Malem et Malem et la chemin à BOT, c'est-à-dire, nous avons investir et nous avons un gambongo, tant que nous avons un recote. Nous avons un mini 1 milliard pour nous retourner à l'aéroport, nous avons un mini. Il faut des députés au bas si on va revisiter le contrat wana, parce que tout le monde est des Congolais. Batongi aéroport na Bango est 50 millions. Je pense que tout le monde est allé. L'aéroport est des Congo Brazza. Maya Maya, tout le monde est allé. Mais comme ça t'as 10 millions, t'es où 100 millions. Donc pour Nangai, Marambo 1 milliard au ton aéroport et là le coût est monné. Je préfère des familles solo pour retourner à Bakela, c'est à Bana, pour retourner à Bopito, pour retourner à Banzela.
Ndeko Tony Bolamba, tozo rappeler ozali moko ya bato bazali koyangela kokamba ekolo Congo démocratique ozali lelo na Kisangani. Yebisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mosusu.
Bon, Tony Motoda Malamo, soki bokeseni ezali entre programme na ngai na bakandida mosusu, nayebi te parce que moto na moto ya politique na ndenge azo monela la situation mboka. Je suis un candidat à la situation en Boka. Pour que je sois en Boka, je suis en justice sociale. Donc, je suis en train de me faire des belles, je suis en train de Donc, classe moyenne est en train de se faire. Je suis en train de me programme. Au Péba, dans le programme, je suis en train de me faire un budget sur 3 fois, sur 6 fois. Je
suis en train de me faire un budget sur 6 fois. Je suis en train de
me faire un budget sur 6 fois. Je suis en train de me faire un budget Parce que bitumba tongue bandara, toye baka, metango silara, toye bakate. Donc on a naza pour la démagogie, dans le bigarique, na plan la biso austérité, tango ba salaire, y'a batu koma bien ti, na ba salaire bandeko soda, balero policier, ti tango to somba bibundeli, to koma armée mro dissuasive. Donc dans le bitéke, et aussi sa bitumba da 6 mois, en tout cas na ebite, moutou na moutou ya na politique na nenge nae. Nous avons une idée. Nous avons un peuple qui est en bitumba tout, y a il y a chômage, l'école est athée, la santé est malade. Tant que nous créons une classe moyenne, nous avons l'équilibre social, nous avons un monde européen moins d'ambou, nous avons un coma, la société, et nous avons un investissement.
Deko candidat Tony Bolamba, tu as un zoom en d'ambou. Oto kende na maponami toloba ndeko Seth Kikuni Delice Sanga Frank Diongo Matata Ponyo bango ba balobi pona kolonga kokoisa mukambi amboka Felix Tshisekedi esengeli basala lisanga bazala yobele mtu moko na opposition ote balongola Felix Tshisekedi na bokonzi eske na mikolo ezali koya Tony Bolamba zali kokanisa pe koseralie na kandida moko.
Oui, na sepeli makasi na mutuna nao, nazo benga ba kandida nyonso ba rallier ngai pour plan ya austérité to rosala pour la peuple les amalamu, to otika injustice sociale, peuple boye bisa bango to ba rallier ngai pour to bigisa bino na injustice sociale oyo ezali siko na kati ya mboka na biso.
Na mingi bazali koloba ozali on dire mutu oyo Félix Tshisekedi atindio ke ozali koboya ko critiquer gouvernance na ye on dire ozali mutu naye.
Tango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya Congolais des pères et des mères basala yango mpona ndeko Katumbi naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisa ba journaliste nyonso na Pullman mpo na biso bango ke loko bozosala eza mabe botika wana naza ye mutu ya ndeko Katumbi ngai naza mutu ya peuple congolais. Na éducation na ngai batina na finga batudi soyi naza contre ndenge bazo finga ndeko Katumbi wana na komi mutu naye mpo na moni campagne batu mususu bao se focaliser naye na mona ba projet batu mususu ta pa ko finga ye wana pe na komi mutu naye na robinde mutu na mutu ya na projet naye mpo na peuple ko finga ndeko tel soyi na fingi mukonja mboka te elakisi ke naza pourri yebisa batu nga naza bien éduqué o ba na éducation na bango ya ko finga batu wana etali bango après élection. Je rappelle que Batou Kenaza est le seul homme politique à Mboka Nabiso pour avoir ici des journalistes dans Pullman. Pour que les gens qui sont loin, ils ont père et des mères, ceux qui ont visé Moutoumoko, des Kokatoumbi, pour ne pas les citer. Donc, Erwana Nazagi Moutounaï, c'est une robe qui est Fingana. Vous avez dit que vous avez reprouvé la nationalité. Vous avez remis des Kokatoumbi, des Kokatoumbi, pour que les gens soient Fingana. Ou bien la politique, ou bien Fingana. Gai na kota na baje ba insulté parce que l'éducation na ngai dit ou au finga ndeko Katumbi na osepelaté ou au finga président de la République na osepelaté to kende na élection loyalement mutu na mutu mais ma projet na yi vision na yi pour na ba peuple mutu na mutu mais ma insulté ben injurité parce que toza ba autorité mboka soit même ben injure na ma insulte toza pe sa image ma b ya politique pour la population.
Candidat Tony Bolamba, tu te rappelles aux alliés candidat numéro 7, aux alliés qui Kisangani, tu vois qu'il est beaucoup à cause de l'année. Dans la Calamérica, et ton dieu m'a tondi, n'a quoi nous l'a mis tout en aïe.
Depuis la tondi, dans la Calamérica, m'a tondi mingi.
yangonde e sukisi nsango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo des men mekonen mpe Joseph Gill otikala malamu mpe tokutani lisumba la sima boboto mingi na mabota mabino ngako bonangai Antoine Roger Bolamba.